Dobré dopoledne přeji. Uplynul rok od momentu, kdy žáci a studenti poprvé místo do školních lavic zasedli před monitor počítače a začali se vzdělávat distančně. Několikrát se sice vrátili k prezenční výuce, ale jen na krátký čas a jen některé ročníky. Opatření nejvíc zasáhla vysokoškoláky, za celý rok pro ně byly školy otevřené na nejvýš 28 dní. Nejvíc času, asi 2/3 docházky, strávili v lavicích prvňáci a nynější druháci. Vyrůstá vlivem uzavření škol z žáků a studentů ztracená generace. Nebo naopak pandemie a distanční výuka otevřely cestu pro reformu českého školství, větší samostatnost studujících a další pozitivní změny?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, předsedkyni Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenku Dohnalovou z Gymnázia Olomouc Hejčín. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také analytika think tanku IDEA při CERGEI Václava Korbela, který se zaměřuje na oblast vzdělávání a behaviorální ekonomie. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak dámo a pane, prosím na úvod stručnou odpověď. Otázka je pro oba stejná, my to potom probereme podrobně. Bude rok, kdy děti do škol spíš nechodili, než chodili, znamenat fatální výpadek ve vzdělání, nebo ty dopady nebudou až tak zásadní a žáci a studenti případné mezery doženou? Jak to vidí Lenka Dohnalová?
Tak já děkuji za pozvání a především bych chtěla předeslat, že pohled, který zde dnes budu navíc, je pohled středoškolské učitelky. Učím na gymnáziu v Olomouci Hejčíně a nemám tedy na rozdíl od kolegy k dispozici data a výzkumy, ale žiju prakticky tu distanční výuku každý den.
Právě, vy budete za tu praktickou část a ještě vás požádám, paní Dohnalová, kdybyste byla tak hodná, protože ten signál není úplně optimální, tak kdybyste se mohla někam posunout, abychom vám lépe rozuměli.
Tak já se posím všechno vteřinou.
Ano. Mezitím možná dám slovo. Ano, zdá se mi, že ano, děkuji vám za spolupráci. A jak říkám, vy budete za tu praktickou část, kdy skutečně učíte děti distančně, tak prosím, jak vy to vidíte, jak velký zásek je ten rok na online výuce pro vaše studenty?
Dobře, takže já budu mluvit opravdu z toho středoškolského pohledu, my jsme výběrová škola a já tady opravdu musím říct, že chápu všechno to, o čem asi bude mluvit kolega, to znamená, že tady máme nerovnosti ve vzdělávání, sociálně slabé rodiny. Máme tady praktické školy odborné, kdy opravdu to, že my jsme se přes počítač naučit nedá, jo. Ale já bych chtěla vlastně za střední školy říct, že si myslím, že jsme se obrovsky posunuli, že tohle to není první krize v dějinách, ani poslední krize v dějinách lidstva. Já jsem optimista, já si myslím, že tady tu situaci všichni zvládneme a že rozhodně žádná ztracená generace nám nevyrůstá. Takže za mě...
Obracím se na Václava Korbela a promiňte, že vám do toho vstupuji, ale opravdu budeme mít ještě prostor to podrobně rozebrat. Pane Korbele?
Tak jenom ve zkratce, já si myslím, že ten dopad distanční výuky bude relativně velký, ale ještě bude záležet na tom, jak se s tím jako dokážeme poprat do budoucna, že to neznamená, že vzniká ztracená generace, ale ty kroky, které uděláme potom, až se děti budou moc vrátit do školy, budou hodně jako ovlivní, jak to celé dopadne.
Tak, když se tedy teď podíváme na to, co se odehrálo za ten rok, často se mluví o tom, že skutečně ta distanční výuka potom na podzim byla už diametrálně odlišná od toho, co se dělo na jaře, ve smyslu, že už i pedagogové, i rodiče, i děti v podstatě byli na to mnohem lépe připraveni. Tak vidíte, paní Dohnalová, tenhle progres a jak vlastně ta distanční výuka se za ten rok vyvinula? Dá se říci, že nějakým způsobem opravdu dostatečně kompenzuje tu prezenční výuku?
Ano, tak já si myslím, že opravdu ten posun je tam obrovský. Já tady působím na škole, kde máme jednotnou platformu, máme stabilní rozvrh. Studenti ví, kolik daného předmětu zažijí hodin online, kolik offline. Přesně ví, kolik je čeká úloh a řekla bych, že to jede celé v takovém klidném režimu. Mám velmi kreativní kolegy, používáme různé další aplikace, platformy a hledáme samozřejmě nové cesty, jak v této situaci udělat výuku zároveň zábavnou a zajímavou a zároveň samozřejmě tak, aby splňovala všechno to, co my potřebujeme s těmi dětmi probrat. Takže já si myslím, že ta cesta je samozřejmě složitá, je to nová věc, ale myslím si, že školství se obrovsky od toho jara posunulo a Mám i bratra na prvním stupni základní školy a i tam to funguje velice dobře a dokonce si myslím, že je potřeba vidět, že tady i spousta třeba dobrovolnických organizací, které se starají o děti, které nemají počítač, nebo že učitelé třeba sami nějakým způsobem docházejí k těm dětem, kde házejí jim do schránky, že jo, úkoly, kde prostě nějaký problém je. Takže já si myslím, že ten posun je obrovský.
Prokázalo české školství, teď se obracím na Václava Korbela, v tomto smyslu opravdu schopnost nějaké flexibility a využilo vlastně tu online výuku k tomu, aby se do značné míry přece jen reformovalo tím potřebným způsobem?
No, tak mezi tím jarem a podzimem, co vidíme z různých výzkumů, opravdu došlo k jako výraznému posunu v tom, jak jsou školy a učitelé schopni jako nadizajnovat tu výuku, využívat různé jako online nástroje, online zdroje, ale pořád se ukazuje, že úplně nahradit tu prezenční výuku dobře nejde a i když všichni nebo většina dělá, co může, tak přece jen ty rozdíly budou vznikat a souhlasím s kolegyní, že budou ještě velké rozdíly mezi jednotlivými školami a i jednotlivými učiteli.
Právě často se mluví především o tom, že se zvýší rozdíly mezi žáky, kteří se takzvaně odpojili od výuky, tedy mezi těmi, kteří nemají dostatečnou podporu uvnitř rodin, aby mohli se online vzdělávat a těmi, kteří tu podporu mají. Že se zkrátka ty nůžky v přístupu ke vzdělání rozevírají a já se ptám ekonoma Václava Korbela, jaké socioekonomické dopady právě tohle může mít.
To můžou být velké dopady. A když vezmeme jeden příklad zahraničí, v Nizozemsku byli schopni už měřit dopad té jarní vlny a tam ten dopad na znevýhodněné děti byl dvakrát větší než na ty ostatní. Takže ty dopady můžou být velké a ještě můžou být daleko větší z dlouhodobého hlediska, protože to může ovlivnit třeba jejich motivaci se učit, řeknou si pak se na to vykašlou, nepůjdou na střední školu nebo nebudou schopni dokončit střední školu. Takže teďka ty dopady můžou být nějaké, můžou být relativně velké, ale do budoucna to riziko, že se ještě prohloubí, tak to tu je.
Jak právě ten pohled z praxe na tyto děti, které nemají možnost a podporu třeba v rodině, aby skutečně byly dobře online vzděláváni, tak jak to vidíte vy, paní Dohnalová, říkala jste, že i vlastně váš bratr učí na základní škole, takže můžete nabídnout pohled jak z toho, primárního stupně, tak sekundárního.
Ano. Tak já si myslím, že v první řadě je potřeba zapálených učitelů. Ty iniciativy, dle mého názoru, tady v těchto těch případech musí vznikat ze zdola. Jo? To nikdo z vrchu nějakým způsobem jako kouzelným proutkem nevyřeší. A já si myslím, že ty iniciativy tady jsou. Mluvila jsem třeba o té iniciativě potřebný počítač, nebo já třeba vím ze zkušenosti na naší škole, že když potřebovali, neměli technické zázemí, některé rodiny byly jim poskytnuty třeba školní notebooky. Vím i o tom bratrovi, který skutečně roznáší ty úkoly. Já si myslím, že je potřeba prostě v této době nastartovat takovou nějakou jako primární lidskost a otevřenost a postavit se k problému tak, aby byl vyřešen. Jo, nikoliv, aby teda prostě jsme to nechávali být. A já si myslím, že tady je prostor právě proto, aby se ukázalo, že učitel je učitel od toho, že nejenom děti učí, ale že je skutečně má rád a že s nimi jako týmově vlastně žije to, co oni dělají.
Tomu rozumím. A děkuji za ta slova, ale přece jen, když tu máme online výuku, tak se asi ta vazba i s rodiči dětí, o kterých teď mluvíme, navazuje o dost hůř, než když máme prezenční výuku. Tak jak toto překonat?
Samozřejmě. Tak já jsem si dělala zrovna včera, když jsem se dozvěděla, že zde budu dnes mluvit, takový malý testík toho, jak vnímají studenti, moji studenti, tady tu situaci. A když teda se já budu bavit o tom, v čem je ta online výuka naprosto šílená, tak je samozřejmě, je to ztráta sociálních kontaktů, rozpad třídních kolektivů, třeba ztráta komunikačních schopností dětí, které jsou introvertní. Je to velice těžká situace. Já tady vnímám já největší problém. Jo? Ne v tom, jestli se všechno naučíme naprosto správně, nebo jestli nám něco vypadne, ale tady v těch sociálních kontaktech je to problém. No a pak zase samozřejmě je to o velké spolupráci těch nynějších tedy učitelů s těmi rodiči. Opět můžu dát příklad svého bratra, protože ten první stupeň je daleko rizikovější. Říká, že je v podstatě na malé vesnici a říká, že je vynikající vlastně, jak rodiče jsou aktivní, jakým způsobem, prostě se k tomu staví a velmi je také chválí, protože je, nebo my učitelé jsme si vědomi toho, že ti rodiče to samozřejmě v této době také nemají lehké. Ale z mého úhlu pohledu, v mém vlastně nějakém takovém rybníku, ve kterém se pohybují, ta spolupráce většinou funguje.
Jak dopad na společnost, co se týká právě teď do značné míry velké izolovanosti a rušení sociálních kontaktů do té doby před pandemií běžných, vnímá Václav Korbel?
No tak to bude mít určitě dopad jako na rodiny, na děti. To vidíme i nakonec těch výzkumech, že zrůstají konflikty v rodinách, je problém s duševním zdravím. I to, že se děti třeba nemůžou tolik hýbat kvůli, protože kroužky jsou zavřené, nemůžou je omezené jako chodit i ven a sportovat. Takže to bude mít všechno tohle to bude mít dopad a já souhlasím, že to nebude pouze jako na znalosti nebo dovednosti, které se dají, nebo když se budeme snažit, se dají dobře dohnat, ale ty sociální dopady a dopady na duševní zdraví, tak ty jsou. Ne, nebo jsou velmi důležité také.
Mluvíme právě o těch konkrétních dopadech. Mluvili jsme o tedy sociálních izolovanosti, o dopadech na psychiku dětí a rodičů, na tu sociální kondici celých rodin. Ale také jsme mluvili o tom přístupu ke vzdělání a o tom, že se rozevírají ty nůžky mezi těmi, kdo tu distanční výuku zvládají a kdo k ní mají menší přístup. A mě tady zajímá, když paní učitelka mluvila o tom, že je důležitá ta aktivita ze spoda. Jak to vnímáte vy, pane Korbeli? Je tady potřeba i přece asi nějaký systémový krok, který by pomohl toto překlenout a toto saturovat?
Já souhlasím, že ta aktivita ze spoda je důležitá, ale podle mě nestačí. Podle mě je potřeba nastavit jako systémově prostor pro učitele, pro školy, pro neziskové organizace, aby se tomu opravdu mohli věnovat. A to jsou hlavně jako finanční prostředky. V zahraničí už vidíme, že země jako Velká Británie, Holandsko, Dánsko a další už připravují prostě velké jako investice do škol, aby ty školy si mohly zaplatit třeba nebo aby mohly zaplatit doučování, aby mohly zaplatit asistenty, školní psychologi, sociální pedagogy a tak dále, aby mohly i neziskové organizace rozšířit své působení třeba ve znevýhodněných rodinách. A to všechno prostě něco stojí a bez těch jako té priority vzdělávání a investic do nich to ze spoda půjde velmi těžko.
A v tomto ohledu, tady vidíte nějaké takové aktivity, protože ministr školství Plaga mluví o tom, že, nebo jsou tu ta data, že už přes 1 miliardu šlo na distanční výuku, také to budou aktivity, co se týká vlastně i letního vzdělávání v rámci letních kempů. Máme tady nějaké konkrétní investiční plány, jak se bude saturovat výpadek prezenční výuky?
No, konkrétní plán zatím není, nebo nevím aspoň o něm. Co se jako plánuje, tak poskytnou nějaké prostředky z Národního fondu obnovy, to znamená od Evropské unie, ale jsou to jako relativně malé prostředky právě na letní kempy, doučování, mluví se o 1 miliardě, ale pořád je to jako v procesu tvorby a dohadování s ostatními rezorty, co půjde třeba jako na infrastrukturu a co půjde na vzdělávání. A přijde mi z těch debat, že to vzdělávání úplně prioritou není. A když to porovnáme zase se zahraničím, tak i ta 1 miliarda je zlomek oproti tomu, co plánují investovat jiné země.
Jak to vnímá paní učitelka Lenka Dohnalová z Gymnázia Olomouc Hejčín? Máte pocit, že se tu jaksi staví školství jako priorita, tak jak se deklaruje, nebo často se domníváte, že to může být i jinak, když se to potom dohání třeba i těmi aktivitami ze zdola, jak vy říkáte?
Ano, tak já jsem samozřejmě ty aktivity ze zdola říkala, protože to je to, co my jako učitele pro to můžeme udělat, ale jak slyším tady pana kolegu, tak naprosto souhlasím, ty investice jsou potřeba a je potřeba, aby nějakým způsobem se do školství opravdu zvláště v této kritické době investovalo. A já si myslím, že by možná, nebo že možná teď i díky té krizi si naše společnost uvědomí, jak je to důležité, že vlastně to nejcennější, co máme, jsou děti a že je skutečně potřeba do toho školství investovat, myslet na něho, dělat v něm poučené kroky, a to proto, že vlastně to, co je pro nás nejcennější, to jsou ty naše děti. Takže nějakým takovým způsobem bych to viděla.
I ministr školství Robert Plaga právě uvedl, že požaduje více peněz z fondu obnovy z evropských peněz a by právě tady mohl být nějaký recovery plán na pomoc českému školství v následujících 2 nebo 3 letech. Tak uvidíme, jak budou vypadat ty konkrétní parametry tohoto plánu. Dnes diskutujeme o roku distančního vzdělávání s předsedkyní Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenkou Dohnalovou z gymnázia Olomouc Hejčín a také s analytikem think tanku IDEA při CERGEI Václavem Korbelem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Další dopad právě toho roku, kdy máme víceméně distanční výuku, zmiňoval také prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, a to do oblasti terciárního vzdělávání. Když uvedl, že pokud se distanční výuka bude prodlužovat, tak studenti, kteří by za normálních okolností šli na vysokou, skončí po střední škole. Jak to vnímáte vy, pane Korbeli? Je možné, že skutečně bude jaksi pokles zájmu o studium vysokých škol z důsledku distanční výuky?
Je to možné. Tohle nedokážu dost dobře zodpovědět. Co my jsme se třeba ptali ve výzkumech, tak bylo, ptali jsme se na aspirace rodičů, jestli by chtěli, aby jejich děti chodili nebo dosáhli vysokoškolského vzdělání. A tam jsme viděli opravdu jako pokles během jara, že rodiče časy říkali, nám by stačilo, kdyby to naše dítě třeba udělalo maturitu. Ale teďka na podzim jsme zase viděli nárůst. Podle mě je to jako riziko, které je nutné sledovat, protože bychom asi nechtěli, aby se snížil zájem o vysoké školství nebo o vysokou školu, ale zatím podle mě je docela nejasné, jak to opravdu bude, ale je důležité se na to zaměřit.
Jak to vidí Lenka Dohnalová z pozice i pedagožky na gymnáziu? Máte pocit, že třeba ta motivace k učení může vlivem toho těch nejasných poměrů a distanční výuky trochu opadnout?
Tak já teď opravdu budu mluvit za ten svůj životní prostor a já bych tady chtěla nějakým způsobem optimisticky ještě přečíst to, co mi napsali studenti, protože se mi jejich odpovědi velmi líbily. Oni tady tvrdili, že samozřejmě je to doba pro mě těžká, že těžší je to spíš psychicky než učebně. To mě zdůrazňovali. Také říkali, že se prohlubují charakterové rozdíly mezi nimi, že to, kdo zanedbává, že si myslí, že ten, kdo zanedbával prezenční výuku, zanedbává vlastně výuku distanční.
A tam to jde asi ale i mnohem jednodušeji než u té prezenční, že?
Určitě, protože samozřejmě v té prezenční výuce člověk nebo učitel tlačí na ty děti, má ten větší prostor. No a tady z toho ale plyne jedna docela krásná věc přes to utrpení. A to je to, že vlastně oni říkají, že pro ně je ta distanční výuka výzvou k vnitřní motivaci a zodpovědnosti. A k samostatnosti a k organizaci toho studia. Já jsem si vědomá, že pracuji s určitým typem dětí, ano, čili nechci to generalizovat. Ale dokonce zaznělo, nedostáváme se na nějakém zlatém podnosu, musíme se s námi snažit a my chceme budovat svou vzdělanost a kariéru. Čili tady bych chtěla zdůraznit, že ne vždycky překážky musí jako ty lidi vrhnout do nějakého patro níž, ale že naopak mohou vybudit třeba dobré znalosti, dobré jako nějaké situace, které k tomu vedou. A já bych ještě chtěla zdůraznit, že tím, že učím na bilingvě, tak naši studenti jezdí vlastně na stáže do západních zemí a vždycky, když přijedou z toho ročního pobytu na nějaké škole výběrové, tak jsou nadšení tím, jakým způsobem jsou vnitřně motivováni tam ti studenti, jak
ale jsou odpovědní. Možnost teď samozřejmě vlivem pandemie je...
Samozřejmě, ale my se chceme dostat k tomu, abychom byli taky vnitřně motivovaní na té škole a odpovědní. Ano. A to si myslím, že to je dobrá cesta.
A jestli jenom
odpovídá to právě, pane Korbeli, i třeba vašim výzkumům, že skutečně tento vliv poměrně důležitý, který vede studenty k určité samostatnosti a hledání si vnitřní motivace toho, proč chci studovat a co chci studovat, může pandemie a distanční výuka mít?
Může a bylo by to skvělé, pokud by to tak bylo. To, co je to riziko, to, co už jsme tady zmiňovali, je, že daleka to nebude u všech. A kde to bude míň, tak to bude u těch jako míň zapálených studentů nebo těch studentů nebo a žáků, kteří nemají takovou podporu v rodinách, nebo třeba kteří jsou na školách, kde na to tolik nedbají. Takže to, co to může vést, k otevírání nůžek mezi těmi studenty z lepších poměrů, z horších poměrů, nebo těmi více méně motivovanými. Ale jako obecně tohle je trend, který by bylo dobré, kdyby se podařilo do českého školství dostat.
Řekněte mi ještě z toho ekonomického pohledu, protože váš kolega Daniel Minich, tak ten mluvil na podzim v Českém rozhlase o tom, že už jenom to jarní uzavření škol, ten čtvrt rok, vyjde podle těch jaksi horních odhadů na 500 miliard korun. Tak jak byste vyčíslil ty náklady uzavření škol a distanční výuky za celý ten rok? Znamená to, že se opravdu pohybujeme v řádu bilionů?
To byly horní odhady. Teďka jsme zkusili spočítat a v zahraničí zkusili spočítat ty spodní odhady a ten rok, jako když vezme úplně optimističnější variantu, tak je opravdu stovky miliard, ale spíš víc. To, co tam se nezapočítává, tak jsou dopady právě na ty studenty, na které to dopadne hodně. To znamená, že třeba nedokončí střední školu nebo vůbec jako, nebo nepůjdou na vysokou školu. Tam ty dopady budou vyšší a ještě budou další dopady na duševní zdraví, na sociální kontakty, které se jako velmi, velmi špatně vyčíslují. Takže prostě ty dopady měsíčně, týdně můžou být v řádu desítek milionů. Samozřejmě v tom dlouhém období, během těch desítek let, kdy se ty děti začnou pracovat, začnou odvádět daně a tak dále. Takže jako neuvidíme ty dopady během pár let, ale budou pravděpodobně vysoké.
Ještě doplňující otázka, když paní učitelka mluvila vlastně o tom pozitivním, co vnímá z reflexí svých studentů, tak když vy říkáte třeba žáci, kteří nedokončí střední školy, nebo kteří třeba i co se týká teď odborných učilišť, tak jak velké procento je podle vašich odhadů těch, kteří vlivem distanční výuky můžou mít takové problémy, že zkrátka ze studia odejdou?
To je strašně těžké odhadnout, ale ty indicie říkají, že třeba 10% žáků na jaře nemělo vlastně místo nebo nemělo techniku, aby se připojili do distanční výuky nebo neměli dost dobré vybavení. Teďka na podzim je to třeba 5%, ale 10% nemá třeba nemá kvalitní internet. Další 60% dětí říká, že je jako velmi těžké pracovat, nebo i rodičů to říká, že je velmi těžké pracovat jako s motivací, že je těžké namotivovat, aby se učili. Takže když řeknu odhad, třetina bude mít problém to dohnat a třeba 10% nebo 5% to na ně dopadne hodně, tak může se to zdát jako relativně malé číslo nebo malé procento, ale v nominálních číslech to jsou opravdu jako třeba tisíce, desetitisíce žáků a studentů, na které to může dopadnout.
Tak. Obracím se na paní učitelku Dohnalovou. Řekněte mi, jaké jsou ty vaše odhady, protože v souvislosti s tím, že děti už téměř nebo rok nechodí tak do škol pravidelně, jak bylo zvykem a střídá se distanční výuka, převážně tady v těch školách nejsou, tak se mluvilo o tom, jestli nám nevyrůstá generace těch, kteří budou frustrovaní, nebudou mít dostatek vědomostí, tak když pan Korbel mluvil až o možné třetině těch, kteří ty mezery ve vzdělání nedoženou, jak to odhadujete vy?
Já bohužel nemám, nebo ctím data, která můj kolega má v ruce, já je nemám v ruce, jo. A navíc opravdu žiju vlastně v takovém, nebo v atmosféře takové výběrové školy, kde my opravdu žádné problémy nemáme. Takže já samozřejmě jsem schopna pochopit, že je tady určitá část studentů nebo dětí, na které to dopadne, ale nejsem absolutně schopna nějakým způsobem tady tohleto vyčíslit.
Tak si řekněme ve finále, jaké změny se vlastně za ten rok ukazují, jakože mají smysl, nevím, třeba směrem ke kombinované výuce, úpravy osnov a k větší digitalizaci, jak to vidíte, paní učitelko?
Tak já to vidím samozřejmě pozitivně. Já si myslím, že je čas na relevantní změnu ve školství. Mluví se o tom dlouho a myslím si, že tahle ta krize by nějakým způsobem mohla té následné změně pomoci. Myslím si, že některé formy, které nám distanční výuka vlastně nabídla, by měly zůstat zachovány.
a těšila bych se opravdu na velkou poučenou revizi o tom, jakým způsobem to všechno dá dělat, protože dneska víme, že školství je přetížené faktografií, že neustále se nám nedaří to usoustažňování, ta multidisciplinarita, která je dneska tak v životě, si myslím, velice důležitá. Takže já si myslím, že jestli bude nějaký pozitivní vliv té krize, že by to měl být ten čas na tu změnu.
I Václav Korbel mluvil hned v úvodu o tom, že je velmi důležité, jak se s tím dokážeme poprat po návratu žáků do škol. Tak co je nejdůležitější podle vás a poprosím o stručnější odpověď?
Já se vlastně s paní učitelkou, že to je spousta pozitivních trendů, které můžou být například zodpovědnost žáků za učení, spolupráce ve sborovnách, spolupráce učitelů, získávání nových vlastně zdrojů a inspirace. To, co bude důležité, tak opravdu vzít to riziko, že ty dopady můžou být velmi vysoké a investovat hodně a snažit se dát co největší pomoc školám, učitelům, neziskovým organizacím.
Akcentuje behaviorální ekonom z Think Tanku IDEA při CERGEI Václav Korbel. A dnes jsme diskutovali také s předsedkyní Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenkou Dohnalovou z Gymnázia Olomouc Hejčín. Oběma vám velmi děkuji. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Příjemný poslech Plusu.